Frú forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndals svarið og get svo sem rætt það við háttvirtum þingmann og að svona upplýst það að ég myndi nú gjarnan vilja deila þeirri skoðun hans að vil ég ekki trúa því upp á háttvirta þingmenn eða ráðherra að það sé þetta sé leiðin að skuldbinda okkur svo við komumst engar aðrar leiðir en inn í Evrópusambandið. En mér langar samt að velta því upp af því að háttvirtur þingmaður hélt aðeins áfram með það að það væri trúlega talið og er væntanlega talsverður munur á þessum flokkum, Samfylkingunni og Vinstri grænum og við auðvitað þekkjum það í umræðinu við Evrópusambandið og reyndar að nokkru leitu Icesave líka. Hvernig á því standi að og hvaða augum háttvirtur þingmaður lítur á það að það sé kannski svolítið jafnræði á milli þessara tökja stjórnarflokka í því að koma ekki hér upp og að skýra afstöðu sína. Ég get alveg tekið undir það með þingmanninum að þessir háttvirtu og hæstvirtu þingmenn og ráðherrar samfylkingarna sem hann nefndi að þeir hafi talað svona á mjög skýran hátt að Evrópusambandið muni leysa öll okkar vandamál og við eigum bara afgreiða þann Icesave samning. Nú hefur það komið í ljós að í umræðum og fyrirspurnum að til að mynda hæstvirtur fjármálaráðherra talaði hér grímulausar hótanir frá aðilum innan Evrópusambandsins. Aftur á móti daginn eftir kom hæstvirtur forsætisráðherra og taldi að það væri engar hótanir frá Evrópusambandinu sem bærist nú þessa dagana. Að þá velti maður því fyrir sér og langar kannski að heyra álit háttvirts þingmanns á því hvort að þessi mál hvort það sé kannski bara best að íta þessu málum svolítið frá hvort öðru og taka Icesave-málið hreinlega út úr þessari jöfnu sem að menn eru búin að troða því í. Við erum kenna að vandinn er gífurlegur og við þurfum að taka málið hér frá grunni og skoða það upp og nýtt. Ekki tengslu við öðru mál.